ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่3มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ตุรกีระบุว่าสามารถชี้ตัวมือปืนผู้บุกโจมตีที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลในคืนก่อนวันปีใหม่ได้แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต39รายประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่นครชิคาโกและว่าที่โฆษกทำเนียบขาวออกมากล่าวเพื่อลดความคาดหวังของประชาชนหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะเปิดเผยข้อมูลลับเรื่องที่เกี่ยวกับแฮกเกอร์รัสเซียในช่วงวัน2วันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญของประธานาธิบดีโอบามาในช่วง8ปีที่ผ่านมาตามด้วยรายงานเรื่องความกังวลของนักเรียนต่างชาติเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกีระบุว่าสามารถชี้ตัวมือปืนซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลในคืนก่อนวันปีใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต39รายได้แล้วนะครับขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามก็ได้ออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีตุรกีนูแมนเคอร์ตูมุสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บลายนิ้วมือภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดและรายละเอียดที่เกี่ยวกับคนร้ายผู้นี้ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนในตุรกีได้ทราบแล้วโดยขณะนี้ได้มีการจับตัวผู้ต้องสงสัยไปแล้ว8คนที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้นะครับการโจมตีเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์เริ่มจากคนร้ายได้ยิงสังหารตำรวจ1นายและประชาชนอีก1คนด้านนอกไนท์คลับแห่ง1ก่อนที่จะบุกเข้าไปยิงกราดในไนท์คลับที่มีผู้คนชุมนุมอยู่ราว600คนโดยนอกจากผู้เสียชีวิต39คนจากเหตุการณ์นี้แล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกราว70คนนะครับทางกลุ่มรัฐอิสลามมีแถลงการในวันจันทร์ว่าวีรบุรุษนักรบได้ปฏิบัติการโจมตีในตุรกีเพื่อลงโทษที่ตุรกีเลือกยืนอยู่ข้างเดียวกับประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์แถลงการดังกล่าวยังบอกด้วยว่าไนท์คลับที่มีการโจมตีนั้นเป็นสถานที่สำหรับชาวคริสต์ในการเฉลิมฉลองให้กับผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับในวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุกลุ่มรัฐอิสลามเรียกร้องให้สมาชิกและผู้สนับสนุนของกลุ่มก่อเหตุโจมตีในตุรกีโดยสื่อมวลชนตุรกีระบุด้วยว่าคนร้ายนั้นเชื่อว่ามาจากแถบเอเชียกลางนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่กลุ่มรัฐอิสลามมักจะใช้รับสมัครนักรบโดยมีนครอิสตันบูลเป็นจุดผ่านจากแถบเอเชียกลางก่อนที่จะเดินทางเข้าไปร่วมสู้รบในซีเรียนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์กร Syrian Observatory for Human Rightsซึ่งตรวจสอบสถานการณ์การต่อสู้ในซีเรียระบุนะครับว่าเกิดการโจมตีทางอากาศใกล้กับชายแดนตุรกีในคืนวันอาทิตย์ทำให้มีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามอย่างน้อย3คนเสียชีวิตรวมถึงผู้บัญชาการกำลังรบที่เป็นชาวมุสลิมอุยเกอร์จากภาคตะวันตกของจีนด้วยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าฝ่ายไหนที่เป็นผู้โจมตีทางอากาศในครั้งนี้แต่รายงานเชื่อว่าเป็นฝีมือของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐด้วยการใช้เครื่องบินโดรนหรือเครื่องบินที่ไม่มีนักบินในการปฏิบัติการโจมตีอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้ออกมายืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับและประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจะกล่าวปราศัยอำลาตำแหน่งในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าจะกล่าวถึงความสำเร็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวตลอด8ปีที่ผ่านมารวมทั้งมุมมองที่มีต่อทิศทางของประเทศในช่วง4ปีจากนี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอีเมลที่ทำเนียบขาวส่งให้กับประชาชนในวันนี้ระบุว่าการปราศัยส่งท้ายของประธานาธิบดีโอบามาจะมีขึ้นในวันที่10มกราคมที่นครชิคาโกซึ่งก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมามากกว่า200ปีตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคนแรกคือจอร์จวอชิงตัน ที่ต้องมีการกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะเดินทางกลับมายังกรุงวอชิงตันในวันจันทร์หลังจากที่ไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงเทศกาลปีใหม่ที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นที่ที่เขาเกิดและใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่นั่นนะครับจากนั้นประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดพบปะกับสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภาในวันพุธเพื่อหารือเรื่องการปกป้องนโยบายที่ตนได้วางไว้รวมถึงนโยบายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ที่ว่ากันว่าตกอยู่ในความเสี่ยงภายใต้รัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโอบามานั้นจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมนะครับจากนั้นก็จะย้ายจากทำเนียบขาวไปยังบ้านพักอีกแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันและก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งบุตรสาวคนเล็กเรียนจบระดับมัธยมศึกษาในปี2019และก็จะถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐในรอบเกือบ100ปีที่ยังคงอาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันหลังจากพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งนั้นเป็นผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของประเทศคนแรกที่เป็นคนอเมริกันซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวแอฟริกานะครับเขาได้รับคะแนนนิยมสูงกว่าประธานาธิบดีคนอื่นๆคือที่ 59% ผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญสำคัญของประธานาธิบดีโอบามาตลอด8ปีที่ผ่านมาและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
เมื่อ8ปีที่แล้วบารักโอบามาวุฒิสมาชิกหนุ่มจากรัฐอิลลินอยสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่ให้กับสหรัฐด้วยการเป็นนักการเมืองผิวดำคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและเขากล่าวว่าเรื่องนี้ก็นับเป็นการเปลี่ยนความคิดของคนอเมริกันอย่างสิ้นเชิงว่าทำเนียบขาวนั้นไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับคนบางกลุ่มอีกต่อไป
If there is anyone out there who still doubtsThat America is a place where all things are possible. Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time. Who still questions the power of our democracy.
และระหว่างการทำงานที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาก็ได้รับคำชมจากนักประวัติศาสตร์อย่างเช่นนายอลันลิกแมนว่าสามารถผสมผสานชีวิตครอบครัวเข้ากับการทำงานในฐานะผู้นำได้
Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country. And that's not an easy thing to do.
และในช่วงปีสุดท้ายของการทำงานสมัยแรกคือในคืนวันที่2พฤษภาคม2554ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศต่อชาวอเมริกันเรื่องความสำเร็จของการไล่ล่านายอุสมาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไ
ค
ด้า
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda.And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
อย่างไรก็ตามชัยชนะสำคัญเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายก็ตามมาด้วยปัญหาสงครามกลางเมืองในซีเรียในราว1ปีให้หลังคือในช่วงกลางปี2555ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกคำเตือนไม่ให้ประธานาธิบดีของซีเรียใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพกับประชาชนของตน
We haveBeen very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized.
ถึงกระนั้นก็ตามหลังจากที่ประธานาธิบดีบาชีร์ อัลอาซาดใช้อาวุธสารเคมีสังหารประชาชนชาวซีเรียแล้วสหรัฐก็มิได้ตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างที่มีผู้คาดไว้และก็ได้ทำให้ความหวังของชาวซีเรียจำนวนมากต้องพังคลื่นลงในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในประเทศนั้นบารักโอบามาได้พูดถึงปัญหาความตึงเครียดระหว่างคนต่างผิวในอเมริกาและได้กล่าวยกย่องจิตใจอันงดงามของครอบครัวคนผิวดำ9คนผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่โบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อปี2558และสมาชิกในครอบครัวเหล่านี้ยอมให้อภัยมือปืนซึ่งเป็นคนผิวขาวครับ
Amazing grace How sweet the sound
นอกจากนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามายังได้ตัดสินใจยกเลิกนโยบายปิดกั้นประเทศเพื่อนบ้านคือคิวบาและหันมาปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาด้วยครับ
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years even as we share the same blood
และในฐานะผู้นำสหรัฐผู้ชื่นชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นหนุ่มสาวประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้ทักทายและวางตนอย่างไม่ถือตัวกับคนหนุ่มคนสาวระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเวียดนาม
Tình hình một mình nhà lầu trên anh giàu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa mà đời vậy là hay it's been a crazy day
ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้กล่าวด้วยว่าถึงแม้ช่วงเวลาสำหรับการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีกำลังจะสิ้นสุดลงแต่งานการสร้างเครือข่ายระดับโลกที่ตนริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมและสร้างภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นหนุ่มสาวนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังขณะนี้กำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ VOA จากเรื่องของประธานาธิบดีที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งก็มาถึงเรื่องของประธานาธิบดีที่ใกล้จะเข้ารับตำแหน่งนะครับวันนี้ว่าที่โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ให้สัมภาษณ์กับ CNNเพื่อลดความคาดหวังของสาธารณชนที่คิดว่านายโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเปิดเผยข้อมูลข่าวกลองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าแฮกเกอร์รัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลและแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายสไปเซอร์กล่าวว่าทรัมป์ต้องการเพียงจะพูดถึงจุดยืนของเขาเองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในเรื่องนี้แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางการแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31ธันวาคมโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนทราบข้อมูลต่างๆมากกว่าสิ่งที่สื่อพูดออกมาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องแฮกเกอร์รัสเซียและตนจะเปิดเผยข้อมูลที่ว่านั้นในวันอังคารหรือวันพุธนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุนี้ตนจึงหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์หรืออีเมลต่างๆเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนที่ตนเชื่อว่าปลอดภัย 100% นะครับครับและเมื่อปีที่ผ่านมานั้นจำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐแตะระดับ1ล้านคนเป็นครั้งแรกนะครับแต่ในขณะเดียวกันทิศทางขาขึ้นของการมาเรียนต่อในอเมริกาก็กำลังเผชิญกับความกังวลหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันนักการศึกษาจากสถาบันต่างๆคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นติดตามได้จากผู้สื่อข่าวเมริอามาดานิโยซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ
We're gonna build the wall. It's gonna be a real wall. It's gonna be a great wall.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
ครับนโยบายการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วสร้างความกังวลให้กับคนต่างชาติจำนวนไม่น้อยนะครับและไม่น่าแปลกใจว่านักเรียนต่างชาติจำนวนมากหลังเลว่าสหรัฐยังเป็นประเทศที่พวกตนปรารถนาที่จะมาศึกษาต่ออย่างในอดีตหรือไม่เมื่อได้ยินแผนสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกและมาตรการคัดกรองชาวมุสลิมที่เข้มงวด
I was still just looking to see is he going to do whatever he promised or is his policy potential policy change
เอริก้าวังนักศึกษาจากประเทศจีนที่มหาวิทยาลัย State University of New York หรือซูนี่ที่นครบัฟฟาโลให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype ว่าเธอต้องการดูก่อนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำอย่างที่เขาพูดไว้ในช่วงหาเสียงหรือไม่นะครับเธอบอกด้วยว่าเพื่อนหลายคนรู้สึกตระหนกต่อการที่ทรัมป์จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับนักเรียนจากประเทศจีนแล้วการที่โดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับประธานาธิบดีไต้หวันไม่นานนี้ถูกพูดถึงไม่น้อยเช่นกันเพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตสหรัฐนั้นถือว่าไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนและดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี
้ The Chinese were quite taken aback by what appears to them to be the sudden abandonment of the one China policy. Some colleagues said to me,
รองอธิการบดีสตีเฟนดันเนตจากมหาวิทยาลัยซูนี่ที่นครบัฟฟาโลบอกว่าเขาเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนและผู้ที่เขาพบปะได้พูดถึงท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ต่อไต้หวันครั้งล่าสุดโดยส่วนหนึ่งชาวจีนรู้สึกงงและมีคำถามที่ว่าตกลงอเมริกานั้นไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียวอีกต่อไปแล้วหรือไม่นะครับจีนเป็นประเทศบ้านเกิดของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐจำนวนมากที่สุดหน่วยงานการศึกษาของนักเรียนต่างชาติในอเมริกา Institute for International Education หรือ IIE เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักเรียนจีนอยู่ในสหรัฐ 329,000 คนที่ติดอันดับ2คือนักเรียนจากอินเดียจำนวน 166,000 คนและนักเรียนจากซาอุดิอาระเบียมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ3ด้วยจำนวน 62,000 คนนะครับ IIE กล่าวด้วยว่าปีที่แล้วเป็นปีที่มีนักเรียนต่างชาติในสหรัฐจำนวนเกินกว่า1ล้านคนเป็นครั้งแรกสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้นักการศึกษาที่สหรัฐบางคนทำงานหนักขึ้นนะครับเอเวอร์ลินเลเวนสันผู้อำนวยการแผนกรับนักเรียนต่างชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของเธอเดินทางไปทั่วโลกทั้งเอเชียตะวันออกกลางและอเมริกากลางเพื่อย้ำกับนักเรียนต่างชาติว่าสังคมอเมริกันยังคงยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนานะครับท่ามกลางคำถามมากมายเกี่ยวกับบรรยากาศทางสังคมของสหรัฐต่อนักศึกษาต่างชาติกรรมการผู้จัดการใหญ่ IIE คุณอาลันกูดแมนกล่าวว่าความตระหนกต่อคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่น่าจะมีผลต่อการมาเรียนต่อของนักเรียนครับ
We've looked at this during periods when isolationism was the declared foreign policy of the United States
เขากล่าวว่าที่มั่นใจเช่นนั้นก็เพราะเมื่อดูสถิติกว่า100ปีที่ผ่านมารวมถึงตอนที่อเมริกาเคยอยู่ในช่วงสงครามหรือช่วงที่ผู้นำประเทศดำเนินนโยบายแยกตัวออกจากสังคมโลกและช่วงวิกฤตต่างๆเช่นเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนคริสตศักราช2001ทิศทางการมาเรียนต่ออเมริกาของนักเรียนต่างชาติได้รับผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลยจากสถานการณ์พิเศษเหล่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่เกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนประกาศในวันจันทร์ว่าเวลานี้เกาหลีเหนืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาจรวดขีปนาวุธที่สามารถโจมตีข้ามทวีปได้แล้วนะครับเกาหลีเหนือได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้ว2ครั้งภายในปีค.ศ.2016นำไปสู่การประณามและมาตรการลงโทษจากสหประชาชาติและประชาคมโลกแต่กรุงเปียงยางตอบโต้มาตรการลงโทษเหล่านั้นด้วยการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการทดสอบจรวดขีปนาวุธอีกหลายครั้งด้วยกันนะครับส่วนที่บราซิลนะครับเกิดเหตุจลาจลที่เรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐอเมโซนาสทางตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุจลาจลครั้งนี้เริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่เรือนจำอานิซิโอโจบิมโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติด2แก๊งและมีศพไร้หัวหลายศพถูกโยนออกมานอกเรือนจำด้วยรายงานระบุนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆได้เข้าสู่ความสงบในวันจันทร์อย่างไรก็ตามคาดว่ามีนักโทษหลบหนีออกไประหว่างเหตุจลาจลครั้งนี้หลายคนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOAวันนี้เป็นวันที่2มกราคมตามเวลาในสหรัฐซึ่งยังเป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่นะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานสรุปข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่ากฎ การโอนเงินต่างชาติของธนาคารกลางจีนที่ออกมาไม่นานนี้นั้นไม่ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมทางการเงินนะครับคราวนี้มีขึ้นท่ามกลางนโยบายทางการเงินที่รัดกุมมากขึ้นหลังจากที่ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและธนาคารหลายแห่งของจีนบอกกับลูกค้าว่าการแลกเงินเป็นสกุลต่างชาติเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หุ้นและประกันชีวิตนั้นไม่สามารถทำได้ครับหลังจากที่เงินไหลออกจากจีนจำนวนมากและทางการพยายามพยุงเสถียรภาพของค่าเงินหยวนเงินสำรองที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดฮวบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ6ปีมาอยู่ที่ 3.052 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับล่าสุดธนาคารกลางจีนบอกว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆจะต้องส่งรายงานธุรกรรมเงินสดต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 หยวนหรือ 7,200 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ธนาคารไม่ต้องส่งรายงานหากว่าธุรกรรมนั้นมีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 หยวนนะครับกฎที่เพิ่มขึ้นมายังรวมถึงการส่งรายงานการโอนเงินรายบุคคลที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ข้ามประเทศและที่เกาหลีใต้นะครับทางการได้สั่งห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์10รุ่นของ3ยี่ห้อหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ผลิตทั้ง3รายคือ Nissan, BMW และ Porsche ปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลในเอกสารเรื่องการทดสอบคุณภาพของรถครับรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่าจะห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์ทั้ง10รุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นการสืบสวนว่าบริษัทรถยนต์ต่างชาติทั้ง3เป็นผู้กระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่เช่นเดียวกับ Volkswagen ที่บิดเบือนข้อมูลในเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบการปล่อยสารพิษและการทดสอบด้านเสียงนะครับไปกันต่อที่สแกนดิเนเวียนะครับรัฐบาลฟินแลนด์อนุมัติแผนให้เงินเดือนต่อประชาชนที่ว่างงานและนโยบายนี้ทำให้ประเทศในเขตสแกนดิเนเวียแห่งนี้เป็นชาติแรกในยุโรปที่ให้เงินเดือนคนตกงานนะครับภายใต้นโยบายดังกล่าวคนว่างงานจะมีรายได้560ยูโรหรือ 20,000 กว่าบาทเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในฟินแลนด์ซึ่งอยู่ที่ 3,500 ยูโรครับทางการฟินแลนด์กล่าวว่าแนวทางนี้เป็นการทดลองทางสังคมรูปแบบหนึ่งและหวังว่าจะสามารถลดความยากจนลดขั้นตอนของรัฐและในที่สุดอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าเกิดเสียงวิจารณ์ว่ามาตรการนี้อาจจะสนับสนุนให้คนขาดแรงกระตุ้นในการหางานทำซึ่งปัจจุบันฟินแลนด์ซึ่งมีประชากร 5,500,000 คนเผชิญกับอัตราคนว่างงานที่ร้อยละ 8.1 ครับและที่นครดูไบนะครับทางการประกาศว่าจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่และประภาคารความสูง135เมตรส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความป่วนที่เกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ฮอลลีวูดที่นครลอสแอนเจลิสที่ใครเห็นก็จำป้ายตัวหนังสือสีขาวที่มีภูเขาอยู่เบื้องหลังได้นะครับปรากฏว่าในช่วงค่ำคืนวันปีใหม่ป้ายฮอลลีวูดที่ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์มากว่า93ปีโดนมือก่อกวนเปลี่ยนตัว O 2ตัวเป็นตัว E ผู้ที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าและมองไปที่ภูเขาเมาส์ลีที่คุ้นเคยถึงกับชะงักกับคำว่าฮอลลีวีดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและอาจตกใจกับความหมายใหม่เนื่องจากวีดนั้นแปลว่ากัญชานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากล้องวงจรปิดแสดงภาพบุคคลชุดดำซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากวันที่8พฤศจิกายนที่ชาวแคลิฟอร์เนียลงคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนให้กัญชาสามารถเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของฮอลลีวูดเช่นกันนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์ของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่มีภาพยนตร์เข้าใหม่มาให้เลือกพิจารณานะครับและ Why Him หนังแนวตลกเกี่ยวกับปัญหาหน้ากระอักกระอ่วนใจของว่าที่พ่อตาที่ต้องรับมือกับว่าที่ลูกเขยซึ่งถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแต่กิริยามารยาทนั้นไม่เป็นที่ยอมรับเลื่อนอันดับจาก4ลงมายืนตรงที่5แทนครับ
Ned, on Christmas Day, I'm gonna ask Steffi to marry me. Just give me a couple days to win you over. By Christmas morning, you're gonna be calling me son. I'm gonna be calling you dad.
Don't think that's gonna happen.
I think it's gonna, Dad.
I know it won't.
Dad, it will.
Stop that.
What, Dad?
แต่ Moana Animation แนว Girl Power เกี่ยวกับความกล้าหาญของลูกสาวผู้นำเผ่าผู้ออกไปผจญภัยกลางทะเลใหญ่เพื่อช่วยแก้คำสาปให้กับหมู่บ้านของตนดีตัวกลับขึ้นมาจากที่6ยืนโต้คลื่นเป็นที่4แทนครับ
Moana! I got your back. It's Maui time.
และ Passengers หรือผู้โดยสารภาพยนตร์ไซไฟผสมแนวโรแมนซ์กลางอวกาศที่น่าดูเกี่ยวกับการเดินทางไกลไปยังอาณานิคมแห่งใหม่ของโลกซึ่งอยู่ห่างไปถึง120ปีทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือต้องถูกทำให้หลับแบบจำศีลระหว่างการเดินทางและเหตุการณ์ผิดปกติทำให้ผู้โดยสารชายคนหนึ่งถูกปลุกขึ้นมาก่อนกำหนดถึง90ปีตามมาด้วยผู้โดยสารสาวคนที่2ยังคงรั้งตำแหน่งอันดับ3เอาไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง
Do you know what's going on? Nobody else is awake.
I think something went wrong with the hibernation pods. We woke up too soon. 90 years too soon.
This can't be happening. We have to go back to sleep.
We can't.
Aurora, we love you!
ส่วนอันดับ2และ1นั้นก็ยังเป็นหนังหน้าเดิมเช่นกันนะครับกล่าวคือที่2เป็นแอนิเมชันแนวเสียงเพลงเรื่องสิ่งเป็นเรื่องของการประกวดประขันเรื่องของการประกวดแข่งขันความสามารถด้านการร้องเพลงของผู้สมัคร5ตัวซึ่งประกอบด้วยช้างหนูหมูลิงกอริลาและเจ้าแม่นน้อยครับ
Everyone in the city gets a shot at being a star on my stage
Look at her butt.
Yeah! Are you okay?
และที่อันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นหนังหน้าเก่าซึ่งยืนย่ำมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับ Rogue One A Star Wars Story ภาพยนตร์ซึ่งแตกนอแยกตัวจากแนวเรื่องหลักของมหากาพย์สงครามระหว่างดวงดาว Star Wars
If my father built this thing, we need to find him.
All right. How many do I need?
They are requesting a call sign. It's, Rogue. Rogue One.
The power that we are dealing with here is immeasurable.
ช่วงสุดสัปดาห์ของวันปีใหม่ Rogue One ได้รับเช็คของขวัญมูลค่า49ล้านดอลลาร์เป็นของกำนันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington